Deși aprilie este identificată folcloric ca fiind luna păcălelilor, am avut până acum parte de două epifanii. Sony Bravia 8.2, probabil cel mai bun televizor din lume, probabil, și noua consola celor de la Nintendo, Switch 2, care în sfârșit a venit la 9 ani de la lansarea primului Switch. Un mega hit care s-a vândut în numai puțin de 150 de milioane de exemplare, ceea ce o face a treia cea mai vândută consolă a tuturor timpurilor, după PlayStation 2 și Nintendo DS. Ca să vă faceți o idee despre dimensiunile biblice ale acestui număr, este suficient să spunem că este de două ori mai mare decât cel al vânzărilor de PS5, sau altfel spus, primul Switch a vândut cât PS3 și PS5 la un loc. Dar hai să le luăm în ordine cronologică și prima lansare importantă de luna asta a fost fără îndoială cea a noii game de televizoare Bravia de la Sony, și vorbim în clipul următor, cel de miercuri sau joi, pe larg și despre Switch 2, pe care am pus mâna chiar zilele trecute. Deci astăzi, Bravia. Și am să încep această discuție cu un comentariu. Sau două. Primul vine din partea cuiva din comunitate și după aia am unul și din partea mea. Deci la unul dintre clipurile mele recente pe subiectul TV-urilor proaspăt lansate, cred că cel despre TCL era, am fost interpelat în felul următor. Auzi, boss, cine dracu mai folosește un televizor? Iar eu mi-am luat blue screen și m-am întrebat perplex la ce naiba se referă respectivul utilizator. Adică da, cred că nu doar el sau eu, ci multă lume este conștientă că televiziunea liniară tradițională este moartă și îngropată. Dar un televizor este deja de ani de zile mult mai mult decât un receptor pentru televiziune live tradițională. Și vorba lui Luci Popa, atâta vreme cât în mod darwinist ochii noștri nu s-au mutat între timp pe verticală, nu văd niciun motiv pentru care televizorul ar muri ca device. Deci, 1. Chiar dacă în mintea unora, din ce în ce mai puțini, dispozitivul numit televizor rămâne asociat cu ideea de televiziune de tip liniar tradițional, el nu mai este de mult asta. 2. Sutele de milioane de TV-uri care se vând anual în lume, și când spun sute de milioane, nu este o figură de stil, doar anul trecut s-au vândut aproape 200 de milioane de TV-uri la nivel global, indică taman pe dos, și anume că TV-ul se poziționează ferm ca al treilea cel mai vândut dispozitiv tech după telefoane și laptopuri, și în fața ceasurilor inteligente, de exemplu. Și 3. Faptul că există și oameni care urmăresc seriale de pe Netflix pe telefon sau pe laptop, asta nu înseamnă că fenomenul ăsta este generalizat, ci dimpotrivă. Dar na, așa înclină oamenii să-și confunde propriile obișnuințe de consum cu ale majorității. Conform datelor disponibile și referindu-ne, de exemplu, la Netflix, 70% din consum se întâmplă pe TV, 15% pe laptop, 10% pe telefon și 5% pe tablete. I rest my case. Și adevărul e că n-ar fi și păcat să te uiți la Last of Us, din care tocmai a ieșit primul episod, sau la noile episoade din Black Mirror pe telefon. Come on, fuck it. Deci serviciile de streaming, că ele se numesc Netflix, Prime, Max sau Disney, și serialele lor premium, că ele se numesc Last of Us, Black Mirror, White Lotus sau ce vreți voi, se consumă preponderent pe televizor. Situația se schimbă un pic când vine vorba despre social media. Și uitându-mă chiar la noi în grădină, iată care sunt dispozitivele pe care consumați voi înșivă acest canal, scoase direct din YouTube Studio. Telefon, puțin peste 44%, TV aproape 30%, PC 23%, tabletă 3,4%. Iar trendul este ascendent pentru TV. Îmi aduc bine aminte cum acum 5 ani, de exemplu, telefonul era peste 60%, urmat de laptop sau PC și abia apoi de TV. De ce? Pentru că între timp, YouTube, ca platformă predilectă pentru genul lung, a evoluat, iar calitatea tehnică a conținutului a crescut și ea exponențial. Ergo, YouTube s-a pretat din ce în ce mai bine pentru vizionarea pe ecrane mari și potente. Și la baza acestei evoluții au stat două cauze. Echipamentele, al căror preț a evoluat invers proporțional față de capabilitățile tehnice, mai simplu spus, camere tot mai bune și mai ieftine, și 2. Profesionalizarea creatorilor de conținut, care au început să realizeze content din ce în ce mai complex și mai polișat, adică pretabil pentru ecrane din ce în ce mai mari. De-aia mă gândesc că userul nostru se gândea poate la ce mai rămâne, adică acel segment de social media în format vertical, bazat pe mindless scrolling, gen TikTok sau Instagram, unde faci scurtă la degetul mare până ți se preling bale din gură, și care într-adevăr nu se pretează conținutului pe un ecran mare și potent, din niciun punct de vedere. Nici ca format, dar nici nu se merită intrinsec vorbind. Adică ce? Botoxate expunându-și nurii în stil OnlyFans și manele? Bă, e suficient telefonul pentru așa ceva. No offense. Sigur, de gustibus non disputandum, dar de aici și până să susții o inepție de tipul cui mai folosește un TV? La modul general, e cale lungă. Boss, ție chiar nu-ți trebuie, deci nu-ți bate capul. Bun. Și acum ajung la comentariul meu, pe care unii l-ar putea percepe drept răutăcios. Deși, așa cum spuneam, televizorul a ajuns a commodity de multă vreme și trăim efectiv o epocă de aur a calității imaginii la prețuri derizorii, asta nu înseamnă și că toată lumea și merită să folosească un televizor bun. Știu că exprimarea este dură și insensibilă, dar la ce orori am văzut eu prin casele unora, da, consider că unii chiar nu merită să dețină un televizor bun. Bă, băiatule, este o baie, o bălăceală de moduri vivid și dinamic la oameni în casă, de mi arde retina și mi insultă inteligența. Mamă, deci e un shit show de luminozități împinse la maximul absolut, de zici că TV-urile alea sunt în mod magazin, nu la consumatorul final în casă, de culori electrice și explodate dincolo de limita suportabilității și de efecte de interpolare a mișcării, mai ceva decât în cele mai penale telenovele filmate cu telefonul. Deci există o cruntă lipsă de educație în materie de imagine, care pur și simplu insultă munca celor care au creat respectivul conținut, fie el feature film, serial sau video pe YouTube. Îmi vine să cred că unii sunt de-a dreptul colorblind sau au alte defecte de vedere sau de percepție a imaginii. Boss, nu vezi cum se vede? Este sinistru. Dar nu întotdeauna e vina oamenilor. Uneori pur și simplu nu se pricep și ajung acasă, pun televizorul ăla pe comodă, îl bagă în priză, apasă power și aia e. Dumnezeu cu mila și așa moare. Unii au noroc și mai au câte un prieten care se mai pricepe și care le mai schimbă 2-3 setări, dar pe cei mai mulți parcă nu-i deranjează. Se vede, mă? Se vede. Străluce ca o supernovă? Străluce. Arată culorile de zici ca o icter? Arată. Bun, atunci e perfect. Dar o parte din vina pentru aceste abominații o poartă fără îndoială și producătorii respectivelor TV-uri. De ce? Pentru că în goana lor disperată după reclamă promovează niște diferențiatori tembeli și au intrat într-o cursă de asta stupidă a armărilor în materie de niți și herți, care transmite consumatorilor un mesaj total greșit. Sigur, în domeniul ăsta mai mult înseamnă mai bine, dar asta nu înseamnă și că dacă TV-ul ăla poate duce 3000 de niți, ar trebui să-i și folosești în orice situație. Ăla e mai degrabă un headroom, pe principiul mai bine să rămână decât să n-ajungă. Nu e o setare uzuală bună de folosit în miez de noapte. Sau faptul că ai un mod vivid sau dinamic pe acel model nu înseamnă că el se și potrivește oricărui tip de conținut în orice moment al zilei. Deci este vorba despre educație pe de-o parte și despre mesajul prostesc pe care îl transmit producătorii pe de alta, în goana lor furibundă de a se diferenția cuantificabil prin numere din ce în ce mai mari. Homă nebunilor, că cinematografia tot în 24 de cadre pe secundă se face și dintr-un motiv cât se poate de logic, iar ochiul uman tot atâtea culori percepe. A, sigur, conținutul ce se consumă pe TV s-a diversificat. Avem și jocuri bună oară, pe lângă filme, seriale sau live TV. Dar asta înseamnă că nu mai există one size fits all și că ai în ziua de astăzi o plenitudine de setări pe TV-uri, tocmai pentru ca respectivul dispozitiv să se poată plia pe mai multe tipuri de conținut. Uneori o faci automat, din fericire, alteori nu. Bun, și după aceste comentarii generale, hai să trecem la noua serie Bravia de la Sony, anunțată la începutul acestei luni, și veți înțelege imediat și de ce am ținut să fac această introducere mai lungă și care este legătura. Mi se pare că Sony au rămas fideli ideii de imagine naturală și corectă și sunt printre puținii care nu vând eye candy cu orice preț și cu orice compromis. Dar poate tocmai asta i-a costat și încă îi costă market share. Anul trecut Sony au avut o cotă de piață globală de puțin peste 5%. Nu e mult și e destul de departe de gloria de altădată. Dar Sony au rămas cumva fideli crezului lor de pe vremuri de a oferi cea mai bună imagine de care sunt în stare. Fapt confirmat la lansarea la care am participat și de o chestie pe care n-aveai cum să n-o remarci. Pentru ei standardul, etalonul de calitate cu care își comparau TV-urile, era propriul lor monitor de referință. În cazul de față, fantasticul Sony BVM HX3110. Ok, pentru cine nu știe ce e la un monitor de referință, vă zic imediat. este scula aia profesională pe care se colorizează marile filme și seriale, alea la care cască gura o lume întreagă în cinematografe sau pe serviciile de streaming și pe care le enumeram mai înainte. Adică, pentru color grading-ul acelor producții sunt folosite cele mai precise display-uri imaginabile, iar Sony este lider de piață în acest segment profesional, adică produce cele mai bune și mai exacte monitoare de referință. Ca să vă faceți o idee și mai clară, un astfel de monitor de referință, cum este cel cu care au făcut comparația la lansare, costă decât vreo 40.000 de dolari și atinge luminozități halucinante de vreo 4.000 de niți. Ăsta este deci benchmark-ul pentru TV-urile consumer high-end ale celor de la Sony. Bun, și se compară? Păi nu prea, hai să fim realiști, dar se apropie mai mult decât alții. Luminozitatea incredibilă a monitorului de referință oferă imaginilor HDR un aspect aproape ireal grație controlului granular al contrastului. Dar în modul filmmaker al oricărui televizor, acel mod conceput pentru a reda cele mai precise culori posibile și fidele felului în care creatorii săi au gândit acea producție, Sony s-a apropiat mult mai mult de fidelitatea monitorului de referință, mai mult decât oricine altcineva. Desigur, Sony fac și filme. Și oricum nu ar fi ales secvențe care să pună în dificultate propriile ecrane. Și mai au și un avantaj clar atunci când vine vorba despre emularea culorilor de pe BVM HX3110, pentru că și ăla e tot al lor. Deci nu m-ar surprinde dacă modelul Bravia 8.2 s-ar dovedi a fi anul ăsta cel mai bun televizor din lume, după ce A95L a fost desemnat The King of the Hill de mai toți pricepuții, pasionații și publicațiile de specialitate. Și ca să lămurim și orice eventuală suspiciune de bias, nu m-au plătit Sony, nu mi-au dat niciun sfanț și nici aur și nici cămile, dar ce trebuie spus este că daily driver-ul meu personal de acasă, deci TV-ul meu principal cumpărat cu bănuții mei acum câțiva ani, este un OLED Bravia A90J. Dar vreau să cred că alegerea mea a fost una cât se poate de obiectivă. La acel moment am văzut nenumărate modele înainte să mă decid la ăla, și n-am regretat nicio secundă. Și consider că încă este atât de bun, încât probabil nici anul ăsta n-am să-l schimb. Iar asta spune multe în legătură cu un televizor din 2021, care are deci deja peste 4 ani și în condițiile în care tehnologia de pe TV-uri evoluează rapid. Revenind în prezent și la Bravia 8.2, el este succesorul modelului premiat A95L QD OLED, despre care ziceam mai înainte, iar Sony l-a îmbrăcat și pe ăsta nou cu tot dulapul. Panou de ultimă generație și un procesor inteligent și foarte șmecher. Singura chestie care mă nedumirește este asta. Dacă A95L, adică un QD OLED, era the top dog în gama lor precedentă, well, anul ăsta, din motive care îmi scapă, nu mai e așa. Modelul de vârf reiese că ar fi Bravia 9, care este un mini LED. Why Sony? Why? Și diagonalele pledează tot în favoarea lui Bravia 9, 75 și 85, versus 55 și 65, cât are flagship-ul OLED. Dar voi încerca să fac abstracție de această decizie ciudată. Revenind, Sony mai știe și că un model de vârf trebuie să și arate ca atare, iar Bravia 8.2 nu dezamăgește. Are un design one slate, cu panou edge-to-edge și șasiu ultra subțire, chiar mai subțire decât al modelului de vârf de anul trecut. Văzut în realitate, ar putea trece cu ușurință drept o piesă de artă din sticlă dacă îl montezi pe perete. Ramele sunt atât de subțiri încât practic dispar și nimic nu te mai distrage de la imagine. Este genul ăla de televizor care îți derutează pisica de nu mai înțelege săraca cei cu imaginile alea plutitoare. Calitatea construcției este premium în toate privințele. Cadrul metalic solid și spatele netted oferă o senzație de curățenie, iar Sony au rafinat inclusiv suportul dublu reglabil introdus inițial pe A95L. La Bravia 8.2, picioarele pot fi montate fie la capetele ecranului pentru stabilitate maximă și un aspect mai dramatic așa, fie mai aproape pentru a se potrivi cu un mobilier mai îngust. Poți de asemenea să ridici picioarele pentru a face loc unui soundbar dedesubt, deci pe scurt, fie că pui televizorul pe suport, fie că îl montezi pe perete, Bravia 8.2 arată elegant și minimalist, demn de a fi piesa centrală a sufrageriei tale. Pe spate vei găsi toate porturile standard integrate discret, are 4 porturi HDMI, dintre care 2 sunt 2.1, la 4K120, are și USB sau audio optic. Chiar și telecomanda a primit un refresh subtil, iar rămâne compactă și bine gândită, are un design slim din aluminiu, cu taste iluminate și microfon incorporat pentru căutări vocale. Per total, designul lui Bravia 8.2 emană în același timp simplitate și sofisticare și arată high-tech chiar înainte de a-l porni. Dar, of course, adevărata vedetă a show-ului este panoul QD OLED de ultimă generație furnizat de Samsung Display, de fapt și singurul furnizor după planetă de așa ceva. Da, este probabil același panou de pe Samsung S95F, dar tweak-uit de Sony și este mai luminos și mai expresiv ca niciodată. Sony spun că Bravia 8.2 este cu aproximativ 50% mai luminos decât Bravia 8 de anul trecut și cu 25% mai luminos decât QD OLED-ul de pe A95L. În termeni practici, asta înseamnă că HDR-ul se va vedea bombă chiar și în camere luminoase. Și apropo de asta, televizorul suportă întreaga gamă de formate, gen Dolby Vision, HDR10, HLG, totul în afară de HDR10+. Negru profund și contrast infinit? Check, că doar e un OLED. Și odată cu sporirea luminozității, s-a mai câștigat ceva. Detaliile din umbre sunt mai ușor de observat, iar elementele luminoase au un plus de putere care dă viață scenelor și le face să arate aproape tridimensional. Volumul de culoare este și el excelent. Chiar și la luminozitate mare, culorile rămân saturate și bogate, fără să pară șterse absolut deloc. Reproducerea culorilor este un alt domeniu unde Sony își arată mușchii. Tehnologia XR Triluminos Max este prezentă și aici, asigurând un gamut coloristic extrem de larg, adică acoperind în întregime spectrul DCI-P3 și chiar mai mult de atât. Quantum doturile își fac și ele treaba, gama de culori este peste ceea ce oferea modelul de anul trecut, deci documentarele de natură arată superb, iar dacă ești cinefil, Sony au inclus și moduri de calibrare dedicate, gen Netflix Adaptive Calibrated, Sony Pictures Core Mode, IMAX Enhanced și așa mai departe, care ajustează automat imaginea pentru a corespunde intenției creatorilor. Este ca și cum ai avea un colorist care îți calibrează televizorul pentru fiecare serviciu de streaming în parte. Este într-adevăr un mod pretențios, dar util dacă vrei cea mai precisă imagine posibilă din cutie. Evident, fiind până la urmă un OLED, Bravia 8.2 are și un contrast practic infinit, negrul este negru absolut, pixelii nu emit lumină când nu trebuie, astfel că în camere întunecate, barele letterbox sau scenele de noapte sunt complet negre, pitch black. Combina asta și cu un senzor de lumină integrat și acest TV își controlează practic strălucirea cu precizie chirurgicală la nivel de pixel în funcție de ambient. Rezultatul? Detalii excelente, atât în zonele întunecate, cât și în cele luminoase simultan. De exemplu, într-o scenă cu o lumânare într-o cameră întunecată, 8.2 poate păstra fundalul complet negru, în timp ce flacăra strălucește intens, fără însă a avea efecte de halo sau de blooming. Este un nivel de finețe la care nici cele mai bune televizoare mini-LED nici măcar nu visează. Sony au îmbunătățit puțin și unghiurile de vizualizare și uniformitatea ecranului, care oricum erau puncte forte în mod tradițional ale OLED-urilor, iar în ceea ce privește rezistența la burn-in, adică elefantul din încăpere când vine vorba despre OLED, Sony n-au făcut mare tam-tam, dar știm că panourile QD OLED de pe A95L au avut o durabilitate foarte bună, cu funcții precum pixel shifting și screen saver automat. Probabil Bravia 8.2 continuă pe aceeași linie, iar gestionarea termică îmbunătățită ar trebui să reducă și mai mult riscurile de retenție de imagine pe termen lung. Deci, dacă nu stai pe România TV 24/7, n-ai motive să-ți faci griji, iar garanția oricum acoperă, cel puțin teoretic, și astfel de cazuri dacă apar. În concluzie, imaginea oferită de Bravia 8.2 este top în industrie. Alburi mai strălucitoare, negru intens, culori luxuriante și contrast impecabil. Deci dacă A95L era foarte bun, ăsta este încă și mai bun. Dar la ce bun un panou spectaculos dacă procesarea nu e pe măsură, right? Păi nu e cazul aici. Așa numitul Cognitive Processor XR, prezent în Bravia 8.2, este cea mai nouă versiune a chipului lor AI și poate detecta inclusiv tipul de conținut pe care îl vizionezi, film, sport, animație și așa mai departe, și ajustează imaginea în timp real, în funcție deci de respectivul conținut. Iar aceste procese rulează automat în background, deci nu există un mod enervant gen AI Picture pe care trebuie tu să-l activezi manual, cum e cazul la unii dintre competitori. Upscaling-ul și procesarea mișcării sunt excelente, conținutul 1080p este transformat în 4K surprinzător de bine, deci chiar și filmele mai vechi și de calitate mai slabă arată decent. Conținutul zgomotos sau comprimat este curățat eficient, păstrând detaliile și eliminând artefactele. Procesarea mișcării e un alt domeniu unde Sony excelează Și e și unul dintre motivele pentru care acum 4 ani am ales tot Umbravia, iar 8.2 continuă această moștenire. Are un panou nativ la 120 de Hz și funcții precum Motion Clarity pentru ca acțiunea rapidă să fie cât mai fluidă. Deci pentru fanii de sport, asta înseamnă că televizorul gestionează bine mișcările rapide, de exemplu mingea rămâne clară și nu opată în mișcare. Dar dacă pe de altă parte ești fan al filmelor, care da, sunt 24p, Sony are o soluție extrem de eficientă pentru asta și despre care am întrebat în mod expres. Pentru fiecare cadru din cele 24 ale formatului cinematografic tradițional, TV-ul afișează încă 4. Deci, în total, cadrul respectiv este afișat de 5 ori la rând ca să meciuiască perfect cei 120 de Hz nativi a ecranului. Practic, interpolezi cadre fără însă a introduce efectul ăla oribil de soap opera. Am văzut cu ochii mei cum în scene de acțiune haotice și la mișcări rapide ale camerei, Bravia 8.2 a păstrat fluiditatea mișcării, fără blur excesiv, dar în același timp a prezervat look and feel-ul cinematografic. Un alt aspect important al procesorului este tone mapping-ul HDR. Chipul analizează în timp real luminozitatea și culoarea fiecarei scene și mapează conținutul HDR la capabilitățile reale ale panoului. Cu alte cuvinte, se asigură că vezi toate detaliile din zonele cele mai luminoase, dar și din umbrele profunde, chiar dacă materialul a fost masterizat pentru o luminositate maximă mai mare decât poate atinge fizic televizorul respectiv. Abordarea Sony e de obicei foarte fidelă, evitând probleme precum highlight-uri arse sau umbre crașate. În Dolby Vision, imaginea arată excelent, tone mapping-ul dinamic păstrează intenția creativă și profită la maxim de cei 1600 de niți de vârf. Iar pentru gaming HDR, și vom vorbi imediat și despre asta, TV-ul suportă HDR10 și probabil oferă și mod HGIG pentru o mapare corectă a tonurilor în jocuri. Iar această magie nu vine cu costul unui input lag mare în game mode. Sony au separat procesele așa încât atunci când te joci, ai parte de latență redusă, cam 10 milisecunde sau mai puțin la 4K120, ceea ce este excelent. Și asta pe lângă VRR și ALLM prin HDMI 2.1, deci cu un PS5 sau cu un PC high-end, beneficiezi de gameplay fără tearing și cu răspuns instant. Televizorul comută automat pe game mode atunci când te joci, păstrând calitatea imaginii și scăzând input lag-ul. Iar răspunsul instant al pixelilor OLED înseamnă că nu există blur, nici măcar la mișcări rapide. Am explicat toate astea într-un clip precedent despre alte modele de televizoare. Există evident și aici și un game menu, un overlay rapid pentru setări VRR, crosshair, luminanță și așa mai departe. Suportă și funcții de pe PS5, precum Auto HDR Tone Mapping și Auto Genre Picture Mode, ceea ce înseamnă că atunci când pornești un joc, PS5-ul și TV-ul se sincronizează automat pentru un HDR optim. HDR-ul în jocuri arată excelent și spre deosebire de multe mini-LED-uri pe care le-am mai testat, nu ai niciun fel de blum în jurul HUD-ului sau al titlurilor în jocuri întunecate. Pe scurt, dacă ești gamer, Bravia 8.2 este un adevărat monstru. Rapid, spectaculos, compatibil cu toate tehnologiile actuale și cu un sunet suficient de bun încât să nu-ți mai trebuiască niște căști, deși sunt convins că gamerii hardcore tot vor folosi. Și voi reveni imediat și asupra sunetului. Cât despre conținutul obișnuit, procesorul transformă acest televizor într-unul dintre cele mai istețe de pe piață. Hai să zicem că e ca un fel de director de imagine care îți reglează imaginea în timp real. Implementarea AI de la Sony a fost lăudată de-a lungul ultimilor ani pentru că livrează o imagine mai naturală, fără intervenții laborioase din partea utilizatorului. Este genul ăla de caracteristică invizibilă pe care doar o simți, chiar dacă nu știi exact ce anume o face specială. Iar combinația asta între un panou de top și un procesor deștept face din Bravia 8.2 unul dintre cele mai bune televizoare de anul ăsta. Iar acum haide să vorbim puțin și despre sunet, pentru că la ce bun o imagine cinematografică dacă nu e acompaniată și de un sunet pe măsură. Sony continuă să perfecționeze abordarea sa unică în ceea ce privește soundul, adică Bravia 8.2 are și el Acoustic Surface Audio Plus, ceea ce înseamnă că unul dintre difuzoare este chiar ecranul. Panoul OLED vibrează literalmente pentru a produce sunet. Sony folosește actuatori în spatele ecranului, transformându-l practic într-o diafragmă gigantică. Care ar fi avantajul? Păi sunetul provine direct din zona în care se desfășoară acțiunea, deci dacă un personaj vorbește în colțul din stânga al ecranului, vocea lui pare că vine chiar din acel loc. E un efect foarte mișto și care sporește mult imersiunea. Sony perfecționează această tehnologie deja de ani buni, ea era prezentă și pe A95L și pe Bravia 8, iar pe 8.2 este remarcabil de eficientă. Dialogurile sunt clare, iar efectele sonore sunt bine poziționate. TV-ul are acum și două subwoofere integrate, un upgrade față de subwooferul unic de pe Bravia 8, pentru un bas mai adânc. Astfel, ecranul se ocupă de medii și înalte, iar subwooferele oferă acel bas coios de care ai nevoie la explozii sau coloane sonore epice. Iar pentru un TV atât de subțire, sunetul este surprinzător de plin. Desigur, fizica este fizică și chiar dacă sunetul este unul foarte bun pentru un sistem integrat, până și Sony admit că un soundbar dedicat sau un sistem home cinema vor oferi mai mult impact, mai ales pe partea de surround și bass. Dar din cutie, Bravia 8.2 se descurcă foarte bine și la filme și la știri sau la gaming casual, fără să simți musai nevoia de boxe suplimentare. Și chiar obții o separare bună și indicii audio direcționale, deoarece ecranul în sine funcționează ca un difuzor. Un alt plus ar fi suportul pentru Acoustic Center Sync. Această funcție permite TV-ului să funcționeze ca și canal central într-un sistem surround atunci când este conectat la un soundbar sau la un sistem home theater. Adică poți combina ecranul și difuzoarele TV-ului la restul sistemului. TV-ul devine canalul de dialog, ancorând vocile direct pe ecran, în timp ce restul sunetului vine din boxele externe. E o integrare elegantă și eficientă și un difuzor în minus deplasat în față. Bravia 8.2 suportă toate formatele importante de sunet, Dolby Atmos pentru un sound 3D imersiv, dar și DTS:X, ceea ce este o veste bună pentru cinefili. Asta și pentru că unii competitori au renunțat complet la suportul DTS. De asemenea, este unul dintre puținele televizoare certificate IMAX Enhanced, ceea ce înseamnă că poate reda conținut IMAX cu piste audio DTS:X native, cum mai sunt unele titluri de pe Disney+. Și ultima, dar nu cea din urmă chestie, pe parte de operare, Bravia 8.2 vine cu Google TV, cea mai recentă interfață dezvoltată de Google și construită pe baza Android TV. Dacă ai folosit orice alt dispozitiv cu Google TV, știi deja cum funcționează. Este o interfață centrată pe conținut, cu rânduri de recomandări din aplicații, Google Assistant integrat și posibilitatea de a instala aproape orice aplicație de streaming disponibilă în Play Store. Experiența este fluidă și rapidă, cel mai probabil grație procesorului și unei cantități sănătoase de RAM și stocare. Aplicațiile se deschid repede, iar navigarea se simte receptivă, fără lag sau blocaje enervante. Din acest punct de vedere, A90J-ul meu de acasă face probleme la greu, dar na, e de acum 4 ani, între timp s-au mai făcut progrese. Din punct de vedere al experienței generale de utilizare, Google TV pe Bravia 8.2 pare matur și prietenos și nici nu te agresează cu recomandări. În concluzie, când vine vorba despre funcționalități smart, Bravia 8.2 este la fel de inteligent ca orice alt TV de top din 2025. Google TV este o platformă robustă, ușor de navigat și plină de aplicații. Configurarea este și a floare la ureche, mai ales dacă folosești un telefon Android sau Google Home. Deci, combinația asta dintre un ecran bun și acest nivel de eficiență software transformă Bravia 8.2 într-un hub complet de divertisment. Și îndrăznesc să spun că nu prea ai nevoie de vreun box extern, gen Apple TV sau mai știu eu ce altceva de felul ăsta. Iar cu funcțiile vocale și serviciile integrate, televizorul chiar poate deveni un centru de comandă pentru mai mult decât filme și seriale, adică muzică, control smart home și altele. Aș putea să vorbesc despre modelul ăsta ore întregi și recunosc că mi-a cam pus gheață la inimă. Și cu greu mă pot abține să nu fac naibii vreo nefăcută, adică să-mi înlocuiesc A90J-ul mai devreme decât ar fi cazul. Bun, haideți să tragem și niște concluzii. Bravia 8.2 QD OLED combină o tehnologie de afișare de ultimă generație cu o procesare cu adevărat inteligentă și cu funcții gândite cu cap. Practic, Sony au luat bijuteria coroanei, modelul A95L, și l-au făcut mai luminos, mai deștept și, nu în ultimul rând, mai accesibil. Rezultatul? Păi un televizor care nu doar concurează direct cu cele mai bune modele OLED de la LG sau Samsung, ci în multe privințe le și depășește. Are probabil în plus acel ingredient secret, și anume deceniile de expertiză Sony în materie de film și imagine, care oferă un rezultat vizual ce poate fi descris doar ca excelent. Este perfect? Nu, nimic nu este, dar dezavantajele sunt fie inerente tehnologiei actuale, fie minore. De partea bună avem așadar imaginea excelentă, luminoasă, culorile superbe și un negru care chiar e negru, procesarea și upscaling-ul de top, sunetul excelent din cutie, grație ecranului care se face difuzor, sunt iarăși de menționat multiple de funcții de gaming, gen latența scăzută, VRR, ALLM, 4K120, designul său simplu și elegant și suportul său larg pentru tot felul de formate, de la Dolby Vision și până la DTSX. De partea mai puțin bună ar fi diagonalele cam limitate, doar 55 și 65 de inci, cele doar două porturi HDMI 2.1 din 4 și absența suportului pentru HDR10+. Dar mă simt înclinat să trec peste oricare dintre aceste minusuri minore. Mai greu mi se pare să treci peste preț. Nu știu scorurile pentru România, la momentul realizării acestui video nu le-am găsit pe nicăieri, dar în Europa TV-ul a fost anunțat la 2600 de euro pentru modelul de 55 de inci și la 3300 cel de 65. E mai puțin decât a costat A95L la lansare, dar tot e mai mult decât competiția de vârf de la LG sau Samsung. Deci, pentru cei care își caută ce este mai bun și sunt dispuși să investească într-un TV premium, Bravia 8.2 este o alegere ușor de recomandat. Sony a livrat un flagship demn de toată agitația din jurul său și cel mai probabil și unul dintre cele mai bune televizoare ale acestui an. Așadar, dacă te gândești să te upgradezi, iar Bravia 8.2 încape în bugetul tău, well, din punctul meu de vedere, merită efortul cu prisosință. Iar acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți. Cum vă place noul Bravia 8.2 al celor de la Sony? Este oare sau nu cel mai bun TV din 2025? Și în ultimul rând, OLED sau Mini LED? Voi pentru ce votați și de ce? Să curgă comentariile și cu ocazia asta să facem, zic, și un mic sondaj și să vedem ce preferă lumea. Și acestea fiind spuse, ne oprim aici. Abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc și vă doresc spor în toate. Hai, numai bine și baftă vouă!